Ați putea să ne spuneți dumneavoastră totuși despre
instituțiile statului și dacă ele sunt capabile să lupte cu așa zisa coloana a cincea și cât de periculos este totuși că în anumite situații se activează această coloană a cincea în Republica Moldova.
Asta este un alt aspect de vulnerabilitate și nu este unul nou. Instituțiile noastre au fost subminate, vulnerabilizate de-a lungul timpului. Ceea ce ne-am propus să facem este să le consolidăm, să ne asigurăm că toți cei care sunt în instituțiile statului, în special în instituții importante de securitate, sunt oameni dedicați Republicii Moldova, care lucrează pentru Republica Moldova, care respectă legea. Dar acest proces de curățare durează și evident toate aceste crize cu care ne confruntăm, criza energetică, criza prețurilor înalte, acum crizele declanșate de război, creează niște impedimente în activitățile noastre de consolidare a statului și a instituțiilor.
Da, aceste elemente aprind spiritele uneori. Acum se cere o consolidare a societății, iar pe de altă parte se creează impresia că totuși sunt și forțe care lucrează în detrimentul acestei consolidări și atunci trebuie să intervină cineva.
Eu sunt recunoscătoare pentru unitatea de care noi am dat dovadă în această perioadă complicată și vorbitori de limbă română și vorbitori de limbă rusă. Am văzut eforturi comune și am văzut mesaje la unitate, la solidarizare, mesaje care au criticat discursul de ură, dar suntem totuși într-un război informațional. Vedem încercări de a destabiliza situația, de a prezenta lucrurile altfel decât sunt. Nu este o noutate, doar că într-un context de risc major, aceste lucruri sunt mai periculoase. Instituțiile statului încearcă să intervină, am văzut câteva acțiuni, dar în continuare statul nostru nu este suficient de puternic ca să poată să reacționeze rapid la aceste încercări de dezbinare, de destabilizarea situației. Nu este vorba însă doar de Republica Moldova, pentru că vedem și în alte state unde lucrurile stau mai bine, unde puterea acestor instituții ale statului este mai mare sau capacitatea lor este mai bună și oricum dezinformarea, propaganda, aceste acțiuni de destabilizare sunt prezente.
Cum ar trebui să se dezvolte o relație bună între putere și opoziție ca și cetățenilor să le fie clar că toți politicienii sunt pentru interesul național, care înseamnă interesul pentru problemele cetățeanului și grijile cetățeanului.
Sunt două lucruri importante aici. În primul rând, să fie oameni onești și în opoziție și la putere. Și la putere sunt. Trebuie să avem și o opoziție formată din oameni onești, pentru că atât timp cât acolo sunt grupări corupte, asta nu înseamnă politică și nu înseamnă democrație, asta înseamnă tot felul de interese. Și, bineînțeles, foarte important este ca toți, indiferent dacă sunt pe dreapta, pe stânga, de mijloc sau mai știu eu, să aibă interesul Republicii Moldova pe prim plan, interesul cetățenilor, să nu încerce să tranzacționeze țara și viitorul ei sau prezentul ei pe niște foloase economice sau de altfel. Și ne întoarcem iarăși, e vorba de corupție, dacă ei tranzacționează interesul țării.
În această ultimă perioadă au apărut dispute și între putere și primarul general al Chișinăului pe dosarul refugiaților. Nu s-a putut găsi un numitor comun?
Nu pot să comentez pe relația dintre guvern și primar, dar nu cred că este ceva nou. Am văzut aceste ping-ponguri și înainte. Clar că într-o perioadă așa complicată ne-am fi așteptat la o atitudine mai responsabilă din partea celor care încearcă să facă scandal pe logol, dar mă rog, fiecare răspunde pentru propriile acțiuni.
Lupta împotriva corupției și rezultatele care se livrează pe această dimensiune, sunteți mulțumită? S-a putut face mai mult, se poate face mai mult ca cetățenii să aibă încredere că instituțiile statului au ca prioritate această luptă împotriva flagelului?
Sigur că întotdeauna se poate face mai mult și sigur că noi cu toții ne dorim să vedem rezultate mai repede. Dar haideți să ne uităm la experiențele altor țări. Să ne amintim câți ani i-a luat României ca să ajungă de la momentul inițierii reformei până la momentul în care instituțiile de luptă împotriva corupției au devenit puternice și au început să demonstreze rezultate. Le-a luat ani de zile. Putem să ne uităm la experiența Albaniei, care poate este mai relevantă pentru noi, pentru că pornește cam din aceeași situație și a mers pe aceeași cale, sau mai bine zis, noi mergem pe aceeași cale, cu evaluare externă extraordinară a judecătorilor și procurorilor. Noi suntem la prima etapă a reformei. Prima etapă este când se întreprind anumite acțiuni și vedem, anumiți judecători corupți au plecat, anumiți procurori corupți au plecat, nu toți, dar e un pic de diluare a acestui sistem corupt. Deci nu mai este așa ca în trecut când se iau practic toate deciziile împotriva legii, împotriva statului, împotriva cetățenilor. Există o anumită diluare a acestui sistem corupt. Există anumite progrese pe investigarea unor dosare importante.
Există progrese.
Există anumite progrese. Clar că noi vrem să vedem finalitate și asta este lucru pe care l-am spus și la ultima ședință a Consiliului Suprem de Securitate.
Da, progrese pe margine, pe care dosare?
Pe dosarele de corupție mare. Pe toate există anumite progrese, dar nu există încă finalitatea. Deci noi vrem să vedem condamnări, noi vrem să vedem decizii finale ale instanțelor de judecată. Putem să spunem că există anumite progrese pe unele dosare la procuratură. Întrebarea este ce se întâmplă în instanțele de judecată, pentru că chiar dacă procuratura își face treaba bine, dar acest dosar ajunge pe masa unui judecător corupt, atunci se anulează tot lucrul făcut de procuror. Există anumite progrese pe curățarea principalelor instituții din justiție. De exemplu, acum va începe acest proces de pre-vetting, cum îi spunem noi, evaluarea candidaților la funcții în CSM și în CSP. Și sper că din vară vom avea instituții funcționale cu oameni integri.
Dar sunt două etape.
După care începe, exact, după care începe vetting-ul propriu-zis pentru judecători și procurori. Asta deja este a doua etapă. Când o să se întâmple a doua etapă, atunci o să avem certitudine mai mare că în justiție au rămas oameni onești.
Dacă se va finaliza a doua etapă?
Cred că e nevoie de cel puțin un an pentru acest proces, pentru că sunt mulți oameni, pentru că noi ne dorim să facem lucrurile corect, pentru că suntem și de Uniunea Europeană monitorizați de Uniunea Europeană și alte instituții și vrem ca ei să aibă această convingere că lucrurile au fost făcute corect, pentru că dacă nu, atunci, mă rog, nu o să fim sprijiniți pe aceste reforme. Și iată, doar după ce se curăță toate aceste instituții, vine a treia etapă. A treia etapă e deja când propriile instituții ale justiției vor continua să facă această ordine. Deci vom avea un CSM și aceste comisii disciplinare formate din oameni onești și capabili care să sancționeze imediat. Deci să nu fie nevoie de intervenție din afară, cum se întâmplă acum. Această comisie de evaluare externă extraordinară este o intervenție din afară, pentru că sistemul nu se poate curăța. Deci la a doua etapă se curăță sistemul din afară și la a treia etapă deja trebuie să avem un sistem care se auto-administrează și nu are nevoie de intervenții din afară. Dar o problemă tare importantă este și capacitatea. Nu este suficient să ai oameni onești. E foarte important să ai oameni onești, dar nu este suficient. Noi ne-am confruntat cu cazuri de corupție mare, complicate. E nevoie de investit în capacitate. Capacitate de a lucra cu procuraturile din alte țări. Pentru că, iată, aici e o problemă acum. E și o problemă să obținem acordul tuturor jurisdicțiilor să coopereze, inclusiv la ultima ședință a CSS-ului am discutat despre probleme concrete. Sunt anumite jurisdicții care nu vor să coopereze. Și,
dar
din păcate, în asemenea jurisdicții...
Cum se explică această nedorință de a coopera?
Pentru că aceste jurisdicții sunt în țări mai puțin transparente, în țări care în continuare permit offshore-urile, care în continuare încearcă să închidă ochii la bani mari, dar nu curați, murdari, care vin în economiile lor. Subiectul e mai mare decât Republica Moldova și inclusiv la evenimentul organizat de Casa Albă în decembrie, la care am fost invitată să vorbesc despre subiectul combaterii corupției, am spus că e nevoie de un efort la nivel global. Să luptăm cu offshore-urile, să luptăm cu aceste tranzacții de spălare a banilor, să avem un mecanism de a reacționa mai repede, special când vin solicitări din țări cu instituții fragile, ca Republica Moldova. Noi nu o să avem o procuratură foarte puternică în jumătate de an, pentru că durează să construim o procuratură puternică după ce ea a fost subminată atâți ani. Dar putem să avem parteneri, procuraturi foarte puternice din țările cu democrație consolidată și atunci am putea mai repede să găsim banii, să-i aducem în Republica Moldova. Deci sunt multe lucruri, cred că anumite progrese s-au făcut, nu sunt suficiente și evident că trebuie să insistăm ca să mergem mai repede pe această
reformă. Da, dumneavoastră de mai multe ori v-ați plâns la Interpol că nu acceptă să pună pe lista neagră mari figuri ale corupției din Republica Moldova, fugite în străinătate. Nu este acest refuz legat de practica Interpol de a nu urmări politicieni?
Eu nu cred că Plahotniuc poate fi numit politician. Eu cred că să-l numești pe Plahotniuc politician este o insultă la adresa democrației. Plahotniuc este un hoț, este un om care a comis abuzuri, care a încălcat legea și din perspectiva asta ducem discuțiile cu Interpol. Dar pentru noi este o decizie neclară de ce în 2020 cei de la Interpol au decis să îl scoată din lista celor care sunt monitorizați și urmăriți. Dar asta nu înseamnă că noi să renunțăm. Deci o să revenim cu mai multe probe, cu mai multe detalii. Asta nu are nimic cu politica și nu are nimic cu democrație. Asta este despre corupție.
Dar nu e singurul care...
Da, și putem să discutăm și despre alții. Asta era exemplul cel mai elocvent. Repet, e o insultă la adresa democrației să spui că Plahotniuc este politician.
De ce vă este cel mai mult frică acum? Și dacă vă este frică?
Bineînțeles că am tare multe îngrijorări și sunt îngrijorări care țin de siguranța cetățenilor Republicii Moldova. Sunt îngrijorări majore pe partea economică, pentru că oricât am încercat noi să atenuăm consecințele acestor crize și în special ale războiului, ele sunt și vor fi în continuare și vor fi resimțite de fiecare cetățean și vor fi resimțite de agenții noștri economici. Deci aici este cea mai mare problemă. Cum să facem ca în pofida consecințelor dramatice ale războiului să putem să menținem un standard de viață și să reușim să mergem mai departe. Evident că războiul este cea mai mare problemă și ceea ce îmi doresc cel mai mult este ca să fie oprit acest război cât de curând.
Urmează negocieri cu femeii. Unii spun că femeii impune și anumite condiții care nu neapărat sunt în favoarea statului. E gata Republica Moldova să negocieze și care ar fi cele mai sensibile aspecte ale dialogului cu femeii?
Eu nu cred că sunt probleme pe care se discută pe contrasens. Dimpotrivă, femeii ne recomandă să creștem cheltuielile ca să putem să susținem și păturile vulnerabile și să susținem și dezvoltarea economică, să avem această... Deci, cu cât economia... În situația în care economia nu crește, trebuie să crești cheltuielile. Evident că trebuie să găsim aceste surse pentru a crește cheltuielile și o dovadă în plus la răspunsul pe care l-am dat în raport cu atitudinea Occidentului. Occidentul nu doar că ne susține în decizia noastră, dar trei țări, România, Germania și Franța, au decis că e nevoie de un sprijin mai mare pentru Republica Moldova după vizitele pe care le-au avut aici și săptămâna viitoare la Berlin, aceste trei țări organizează o ședință pe Moldova cu toate țările membre, unde vor veni reprezentanții ai tuturor țărilor membre ale Uniunii Europene, va merge doamna prim-ministru cu echipa și iată toată această lume va discuta cum pot să ajute Republica Moldova.
Dar asta ce așteptări are Republica Moldova de la acest eveniment
din Germania? Asta este un semnal de sprijin major. Și Republica Moldova merge acolo cu informații despre deficitul bugetar și necesitățile de finanțare ale bugetului. Republica Moldova merge cu informații și proiecte concrete pe care vrea să le realizeze în câteva domenii, și în domeniul energetic, cum am spus, și în domeniul social, și în domeniul protecției hotarelor, deci managementul hotarelor din cauza situației în care suntem. Deci asta este un semnal foarte clar. Dacă toată lumea a lăsat deoparte alte probleme și a decis să facă o ședință a donatorilor pentru Republica Moldova ca să poată să acorde ajutor imediat.
Da, atunci când v-am întrebat despre negocierile cu femeii, m-am referit și la unele declarații ale liderilor de opinie care spun că femeii nu apleacă ușor urechea la problemele agricultorilor, de exemplu, ca să fie majorate subvențiile pentru agricultură, la alte probleme sociale. Credeți că pot să apară probleme?
Guvernul a majorat fondul de subvenționare în agricultură de la
asta
un miliard,
ieri, premier,
de
da?
La un miliard la 1.500.000.000. Deci, cum poți să faci asemenea declarații în momentul în care se majorează cu 500 de milioane de lei fondul de susținere în agricultură? Guvernul ieri a anunțat sprijin pentru acest sezon de agricol, deci pentru agricultori. Da, normal că noi ne-am dorit cu toții mai mulți bani, dar în momentul în care banii la buget vin mai puțini din cauza crizei economice, încercăm să alocăm tot ce avem și inclusiv resurse externe. Deci FMI este cel care merge împreună cu guvernul acum să convingă donatorii să obținem mai mult sprijin bugetar. FMI nu spune că trebuie să micșorăm cheltuielile. Ei spun că trebuie să le majorăm acum. Și o să încercăm să le majorăm. Evident, într-o anumită limită.
Cu interlocutorii dumneavoastră vorbiți despre nevoia diversificării piețelor pentru produsele moldovenești.
Așa este.
E ușor să obții promisiune și nu doar promisiune ca să fie deschise aceste piețe occidentale pentru produsele din Republica Moldova?
Am discutat cu Uniunea Europeană, nu avem o decizie finală, dar avem niște semnale pozitive, inclusiv această discuție cu statele membre la Berlin. Sper să ne ajute să obținem o decizie finală la nivel politic. E foarte important pentru noi să putem să deschidem piețe noi. Știu că guvernul discută și cu alte piețe, deci cu alte state, dincolo de Uniunea Europeană. Vor fi aceste soluții, doar că durează și, iată, în această perioadă, evident că sunt anumite pierderi.
Pentru finele lunii mai aveți o invitație să mergeți acolo unde ați studiat, la Harvard. Aveți și un discurs, cu ce mesaj intenționat să mergeți și veți ajunge la acest eveniment?
Trebuie să spun că eu am confirmat participarea la acest eveniment înainte să înceapă războiul. Acum există această incertitudine. Îmi doresc, evident, să ajung, dar depinde cum vor evolua lucrurile aici. Eu am fost invitată să le vorbesc absolvenților acestui an despre experiența mea, despre ce am făcut eu după școală, cum am făcut lucrurile și, bineînțeles, că este o onoare pentru mine să revin acolo și să pot să împărtășesc experiența mea și este și o posibilitate să vorbesc despre Republica Moldova.
Dar pentru Republica Moldova problema cadrelor mai e încă...
Este foarte și foarte mare în continuare. Este o problemă foarte mare. Încercăm, evident, să consolidăm instituțiile, încercăm în continuare să convingem oamenii, cei care au plecat din țară, să revină. E mai greu acum, pentru că războiul din Ucraina a făcut lucrurile mai incerte și oamenii sunt mai puțin deschiși acum pentru ca să se mute acasă.
Alții spun că depun CV-urile, dar greu le vin răspunsuri.
Cred că depinde de la o instituție la alta, dar în mare parte toată lumea, toate instituțiile au nevoie de oameni competenți și oameni onești. Așa că vă rog să aplicați. Toți cei care vor să vină să dea o mână de ajutor, îi rog să aplice.
Doamna președinte, vă mulțumim foarte mult pentru această discuție și așteptăm să mai avem asemenea interviuri.
Și eu mulțumesc.